форматлуу радио диңлөөчүлөр, Азаттык радиосунун кепилешиктери Ашхабад вакыты менен саат 7 менен 9 аралыгында кыйсы толкундардын 11850 ve 15255 жыйгылыкларында эфире чыгарат. Сателлит аркылуу эфире берилген кепилешиктерimiz болсо, өнкү тертибинде диңлеп болот.
Геплияр Азаттык радиосу хабарлар күндөлүгүмүздү мен Гүзөл Худайбердиева дуам эттирерин. Ашхабаддын көп өлкөлөрүн касаханаларында COVID-19 аламаттары болгон неатаклардын көпөлмөгү дуам эдер. Көпүсүндө бу кеселин бардыгы тастыкланар. Бу арада хабар берген Азаттык радиосунун Түркмөнстандагы хабарчылары бу жагдайдын шуунлары урда сапар эден COVID-19 боюнча бүтүн дүйнө саалык курамасынын халкаары билерменлерине көрсөтүлмөгөн айдарлар. Баарылыкта юртта коронавирустун жоктугун айдан юрт хакимиятлери жокунч кетелерин айырмагынан коронмак боюнча өңгөрлүү эшедилмедик чаралар кирдиярлар. Жемиятчилик ва шахар транспортунда баадарларда маска кеймеги талап эдиярлар. Азаттык радиосунун хабарчыларынын маалыматтарына көрө, пайтакт ва вилаят хастаханаларында шуңлар коронавируса махсус аламаттар болгон неатакларда COVID-19 кеселинин тастыкланмагы давам эдер. Дүйнязов ва Горовлу көчөлөрүндөгү кардиология мерказынын кабылханасына 27 саны неатак кетирилди. Олорун 6-сында коронавирус тастыкланды. Экиси оголду. Калгандары анализдеринин нетийжелерине карашыярлар. Ашхабад шәһәрендәге сәгълек идарәсендәге чешмәмиз адының агдалмазлыгы шәрте белән 6-нчы юлда Азаттык радиосына әйтте. Хәзерге вакытта Ашхабадта COVID-19 кеселе белән кеселләнгән һәм кеселләнгән булмагы гуман ителгән адамларның диңе якынч кеселләр хастаханаларына дәл әйтем таярланган бирлекке кеселханаларга да шәһәр һәм кавер офис җайларына да йерләштерелгәнлеген хәбәрчеләребез әйтәләр. Ашхабадта Polymex офисы бар, CNPC компаниясының капталында инде ул Түркмен Алабай җәмгыятының бинасы. Аның айланып кечен юлын капталында уллакан амарлар бар. Шуны коронавируслы адамдар өчен карантинне өрдләр, якынч кеселләр хастаханасы кетелләндерин сыгмыянлыгы тебепли шул yerde коронавируслы хасталар үчүн вакытлайын yer дөрөттүлөр деп хабарчыларыбыздын 1-6 июлда айтты. Эми Түркмөнстандагы хабарчыларыбыздын ве чечмелерибиздин сөйлөрүнө көрө, коронавируслы неатакларын сактанган yerлери бүтүн дүйнө саалык курамасынын COVID-19 боюнча расмий топорунун агдаларына көрсөтүлмөз. Дашары юртлуулара көрсөтмө үчүн агыр хасталардан шул санды COVID-19 хасталыгы болгон адамдардан бошотулган кеселханалар жөрүйтө таярланыптыр. Кутусан да юрдун доорундагы Түркмөнабад шаарында халкаары билерменлерин көрсөтмө үчүн бир нече десха таярланыптыр. Олордун арасында Фараб Гүмрүк кулдугунда курулган тияда карантин зоологи Түркмөнабадын көп оорлу меркези ве Түркмөнабаддагы жокунч кетелер хастаханасы таярланыптыр. Азаттыгын бу вилаяттагы хабарчыларынын сөйлөрүнө көрө, 7-нчи июлда Левап вилаятында Фараб Гүмрүк ханасындагы улуу карантин зоологунун ачылмагы планлаштырылат. Бу аралыкта Азаттыгын хабарчылары Левап вилаятында COVID-19 диагнозу тастыкланган шол санда жок болгон адамдардын көпөлөндүгүн хабар бердилер. Коронавирус тыйнагы оңой нетиже берген бир адам шуун 6-нчы июлда шаар кеселканасында арадан чыкты. Ул 56 жашында дейт. Коронавирус менен кеселденгендердин хеммеси шаар кастаханасына кечирилди деп Yerli Sağlık Saklayış İdaresindeki çeşmemiz хабар берди. Онун сөйлөрүнө көрө, хазыркы вакытта бүтүн дүйнө саалык курамасынын COVID-19 боюнча миссиясынын Түркмөнабад шаарына сапары менен багылынчыклы коронавирус тастыкланган хасталардын хеммеси жокунч кеселдер кастаханасынан Түркмөнабад шаар кеселханасына кечирилиптир. Шейлерликте Түркмөнабаддагы көп оорлу лукманчылык меркези коронавируслы неатаклардан бошотулуптур. Бу COVID-19 боюнча бүтүн дүйнө саалык курамасынын билерменлерине көрсөтмө үчүн эдилиптир. Лукмандардын арасында коронавирус менен кеселденген 5 адам бар дейт. Алар шаар кеселханасына жерлештирилди. Түркмөнабаддагы көп оорлу лукманчылык меркези бүтүн дүйнө саалык курамасынын өкүлдөрүнө көрсөтмө үчүн таярланды. Шонун үчүн хасталар ал жерге азыр кабыл эдилмейер деп чечмемиз белгиледи. Түркмөнстанда COVID-19 диагнозлы неатакларын тахкик санын аныклап болмады. Саалык саклаш министрлигинин өкүлдөрү юрттагы кеселчилик меселеси боюнча маалымат бермейерлер. Азаттыгын Левап вилаятынын саалык оорош улгамындагы чечмелерине көрө, хакимиятлер коронавирусун жайрамагы менен баалуу хакыйкы жагдайды гизлемеге тийиштүүлөр. Неатаклары гизлеярлар, булардын хеммеси сахналаштырылган бир зат. Ката пневмония диярлар шаар кастаханасынын реанимация бөлүмүндө немелерин болгонун бир көрсөңүз. Неатаклар шол жерде 2-нчи катта вирус жокошон лукмандар бар деп чечмемиз айтты. Мындан башка да бүтүн дүйнө саалык курамасынын өкүлдөрү хакыйкы жагдайды көрмөк истеселер, ийинче кесел кеселханасына барып көрсүнлөр. Сапарынан өң онкология кастаханасынын неатакларын дереу ве венерология клиникасына кечирдилер. Ол жердеги эл кенч затлары көрүп, билжигини көзөңүнө кетирмек кыйын. Ketelxana meçidin qaptalında yerleşer. Günde 5 gedek namaz okulyar. Şol bir vaqtda ketelxanada çağılar ölüm halında yatırlar dip Livap vilayetinin tağlı qoruyuş edaralarının birindeki çeşmemiz aytdi. 2 aylap qarashlandan soň bütün dünya tağlı quramasının COVID-19 misiyasi 6-njy ýylda Türkmen awada bardy. Adatlyk radiosi Türkmenistana baran halkara ökülleriniň öýlerinden maglumat alyp bilmedi. Bütün dünya tağlı quramasının Aşgabatdaky ofisinde bize yazmaça soraq bermegi maslahat verdiler. Adatlygyň 2 gün bäri ýollaýan emaillerine entek jogap bolmady. 7-nji ýylda bütün dünya tağlı quramasının Aşgabatdaky ökili 14-nji ýa-da 15-nji iýulda misiýanyň metbugat konferensiýasynyň geçirilmeginiň planlaşdyrýandygyny habar berdi. Bütün dünya tağlı quramasynyň delegasiýasynyň Türkmenistana baran güni bütün dünya tağlı quramasynyň koronawirusyň ýaýramagyna garşy çäreler hökmünde beren rekomendasiýalaryna gawat gelýän käbir çäreler Türkmenistanda öngörülmeş edilmedik derecede ulanılıp başlandı. Ulag we beýleki jemgyýetçilik ulgamlarında işleýänlerden maska giymek talep edildi. Mundan ozal Türkmen häkimetleri bu talaby ulanmanyň tersine ilatyň maska giymegine garşy çykypdy. İýun aýynda bütün dünýä taglyk guramasynyň jemgyýetçilik transportunda we fiziki aralygy saklamagyň mümkin bolmadyk beýleki ýerlerinde maskalary dakynmagy dünýä ýurtlaryna ýene-de maslahat berdi. 6-njy ýuldan beri Aşgabatda resmi taksi sürücüleri maska giydiler. Avtobus sürücüleri maskalarda işleyerler. Bağdırlardaki tatıcılar hem maskada kınyarlar. Bu tiyadelikler daşar yurt metbuğut neşirlerinde hem peyda oldu. Pakistan'ın Urdu Point neşri Aşgabatdaki sürücülerin en sökvettaşlığı çav etti. Aşgabatlı sürücülerin sözlerine göre maska giymek buyruğu sağlığı Oruyuş Ministerliğinden gelip çıkıptır. Oları yolu çıkmazdan odal bize muhteriyarlar. Oları işin devamında giymelidir deyip neşir avtobus sürücüsünü sitirliyar. Neşir şeyli de Aşgabat'ın taksi sürücüsüne salgılanıp uloğda yolukçuların bardığına ya yoktuğuna karamazdan maskaları hükman giymen zirurduğunu haber veriyar. Hedirki vaxta Türkmenistan'da qoruq maskaları vilayetlerin himmetinde giyiliyar haber çimiz. 7-nji yulda ön maska giydin deyip cerime salınan olsa indi maska giymege mecbur bolyarsın. Bağdarlarda satıcılar maska giymel bolyarlar. Her bir satıcıdan maskaları ve 1.50'yi satın almak talep ediliyar. Sürücülürdün hem deyip haber verdiyim. Livap vilayetindaki haberçılarımız şu günler Türkmenabadın avtobuslarında dezinfekciya üçin giyirilgilerde tutabaşlara dağılan eskileri görse bolyar deyip hem haber berýärler. Azatlyk Türkmenabatdaky habarçylaryň söýlerine görä bazarlardaky satyjylar maskalarda işleýärler. Käbir alyjylar hem maskaly gelýärler. Şol buraktyň gözünde de satuwda maskalar ýeterlik däl. Bahalar hem el ýeterli däl. Bir maska 5 manada durýar. 1.50 hem 5 manat. Maskalary her 4 sagatdan çalışmaly diýip habarçymyz bellädi. Şol bir wagtda Aşgabatyň dermanhanalarynda hem maskalar satuwda ýok. Emma elden 2.5 manatlyk maskalary 10 manada satyn alyp bolýar. Marda hem maska gyçylygy döräp Türkmenistan'ın devlet metbuğutunda yurtta pneumoniyanın yayramağı COVID-19'a karşı görülen resmi çareler bütün dünya tağlı kuramasının bu keseli anıklama kuvancı bilirmenlerinin yurda ediyen hedirki sapari ve dünyadaki global pandemiye evlen bağlanışıklı yağdaylar var da haber berilmeyer.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yağını koşmak belgisi 420-724-168-983 ve koşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçiyoruz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Serdar etrawyndaky şeker zawodunyň guruluşçylary geçen ýyldan galan aýlyk haklaryny alyp bilmeýär. Serdar etrawynda gurulýan şeker zawodunyň guruluşyny zähmet çeken onlarça işçi maliýe ýetmezçiligi sebäpli 2019-njy ýyldan galan zähmet haklaryny alyp bilmeýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy anonim şertde 6-njy ýulda habar berdi. Onun maglumatlaryna görä soy yollary hyzmatdaşlar we ýene-de bir näçe hususy guruluşyk kärhanalarynyň birlikde urýan zawodyny 100 töwereli lewaply guruluşykçy Ähmet haklarynyň töleweleri bilen bagly kynçylyklary başdan geçirýärler. Serdar şeker zawodynyň bahasy 200-250 milyon dollar aralygynda hasaplanýar. Guruluşy kynydym tamamlanmady diýip habarçy aýtdy. Onun sözlerine göre zavodun kuruluşuna katnaşyan yerli kärhanalar işçilerin geçen yıldan galan aylık haklarını maliye yetmezçiligi sebäpli töläp bilmeýänliklerini aýdýarlar. Pul yok, bahanası bilen levaplı 100 tüvürü gürayı tenizem geçen yılda işleyen aylık haklarını alıp bilmeyen kötönyer deyip havarçı mağlumatının üstünü yetirdi. Kuruluşukçular zahmet haklarını alma üçün yerli kaziyete yüz tutyarlar. Yönü oların arzalarını Türkmen kaziyeti ve prokuratura idaraları dinlemeyer deyip havarçı ençeme kuruluşukçuyunun sözlerine salgılanıp havar verdi. Onun mağlumatına göre yerli firmaları işten boşadılan algıdar kuruluşukçuları Nire arz etseniz edin, yine pul sorusunuz türmeye bastırırız deyip hayvat atyarlar. Şol bir vaqtın özünü xabarçımız Farab etrafından gelip Serdar etrafını kurulayan Çekirdek odunun kuruluşuğunu zähmet çeken bir neçe işçinin işten boşadılığını xabar verdi. Azadlık Radyosu yerli kuruluşuk kampanyaları bilen kuruluşukçuların arasındaki algı vergi meselesi hem de işçilerin köpçülüklüğün işten boşadılmağı var da Serdar Etraf Hakimliğinden ve Etraf Prokuratura İdarasından komentari alıp bilmeyer. Hazırkı vaqtta Mar vilayetine yerleşen yurt boyunca YKTK Şekirdavodu önüm öndürüyer. Mar Şekir Açık Görünüşlü Paydarlar Cemiyeti 2004 yılda işe girizildi. Türkmenistan'ın devlet plan borçnaması esasında kârenetçiler şuğun nöstürüp yetiştirýärler we onuň hasyly şertname esasyny Mary Şeker kärhanasyna tapşyrylýar. Mundan ozal balkanly kärenetçiler gant şuwundurynyň hasylyny Mary Şeker açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine ýerlemekde özleriniň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary barada Azatlyk radiosyna gurrun beripdiler. Balkan welaýatynyň şuwundur önümçiligine geçen ýyl 3500 hektardan gowrak ekin meýdany bölünip berildi. Balkan vilayetinin Serdar şehrine yerleşen Şekirdek odunun kuruluşuna 2015 yılın ahırlarına girişildi. 2019 yılın fevralını bu Şekirdek odunun kuruluşuk işleri bilen tanışan Azadlık Radyosu'nun haberçisi bu arada şeyle haber veripti. Zavodun kuruluşuğu bir vada gövneceği yağladı, binanın boyu yetti, şondan son kuruluşuk toktudu. Ona pencere oturtmak içerki suvok işleri teknik ornoşturmak, ona yürütülöştürülün afsanom elektrik stansiyasını kurmak yağlı işler edilen ok. Kaptalının eşten ulakanı Marat bu nemi deyip sorusun yerli yaşayıcılar, ol yerde gant zavodunun kurulmalı donu, yönü onun kuruluşuğunun uzağı çekenin aydiyarlar deyip havar çaytti. Şonu Balkanın vilayet hakimliğinin bir resmi Azadlık Radyosu'nun haberçisini anonim şertlerde bu zavodun kuruluşuğunu yerli bütçetin hasabına tamamlamağın tavsırlarını onu gurrun verdi.
Gepli yer Azadlık Radyosu efirde haberler günlülüğü mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da iqtisadi qiyinçiliklarning yetileşmeginin arasında Mary vilayetinin Qarawum etrafının yaşayıcılarının ağlavası işsizlikten kötönýär. Bu barada Azadlyk radiosynyň bayramallyk habarçysy habar berýär. Her maşgalada adından 6 adam bolsa olaryň diňe biri işleýändir. Olam gara iş sebäbi hökümetde iş tapmak gaty qyn. Hojalyklaryň ağlavasında hiç yerden girdeji ýok. Diňe käbir hojalyklarda potrot yerleri bar. Olaryň ýylda bir sapar dahot girdeji hökmünde alýarlar. Bu adamlar ýylyň dowamında dukanlara ýazgy edip ýiwit çäýärler. Her ýyl girdijilerini alansoň, tutuş ýylyň dowamında ýazdyryp alan haritlarynyň bahalaryny töleýärler diýip habarçy yerli ýaşaýjylara salgylanyp 6-njy iýulda gurrun berdi. Habarçy işsiz adamlaryň güzeranynyň hasda kyndygyny aýdyp, bu ýagdaýy bir maşalanyň mysalynda gurrun berdi. Garawumyň bir obasynyň ýaşaýjysy Arslan aga we onuň aýaly indi ençeme ýylwary hiç bir ýerde kadaly iş tapyp bilmeýär. Olaryň 4 çağası bar. Arslan aganyň özü bay hojalyklarda gara işde işleýär. Ol adamlar her iş gününü 15 manatdan töleýärler. Ýöne bu iş günde bolup durmaýar. Olar melleklerini göwekip şonu owanyň içine aýlanyp satýarlar. Onuň 7-nji 8-nji klass çağalary eşek arabaly goňşy owalara aýlanyp çüýşi çöpläp olary tawşyryarlar. Käk halatlarda olar şäherä gaýdyp zirdivillerden çüýşe plastik çüýşeler gatynan çöpläýärler. Käte-de başga owalara şäherlere aýlanyp sadakaňyz bar bolsa bereň dip soraýar. Şeydip olur iyicek çörüklerini zordan tapyarlar deyip, havarçı şeyle yağdaydı akı maşalların sağının sağınardan kendini hem aittı. Onun sözüne göre hedir kıvaltta işsizlik sebeple hocalıkların köpsü devlet tarafından çağalı enelere berliyen kömök pulunun hasabına yaşayar. Yönü bu kömök pulunu almak için de adamlar resmilere para vermeye mecbur oluyarlar. Eğer de yanı doğulan çağanın kömök pulunu alacak olsak, önünden 200 manattan kovrak para vermeli oluyar. Bu paranı vermese durlu bahanalar bilen jemlenen kağıtları iyidine qaytaryarlar. Şonun üçün adamlar öňünden ýokurdaky agzalan pulu bermeli bolýarlar. Adamların ýaşaýyşy gaty kyn. Bu daşky etraplarda hasta göze iýilýär diýip habarçy belledi. Habarçy käbir maşallaryň ellerinde pul bolman soň çağaları yaraman mahaly öz wagtynda hassahana ýüz tutup bilmeýändigini, şol sebäpli çağaların sağlyk ýagdaýynyň hasta agyrlaşma bilen bagly ýagdaýlara da duş gelse bolýandygyny hem belledi. Şeýledol işsiz adamların iş gödlüğünde ençeme sağıtlap etrafın zähmet birjasının öňünde nowata duryandygyny, ýöne olaryň iş tapmak umytlarynyň köplenç puja çykýandygyny hem aýtdy. Bu ýere ören köp adam barýar, olaryň hemmesiniň nomer telefonlaryny alyp galýarlar. Egerde iş bolsa habar ederiz diýerler. Ýöne bizde para bermeseň işe girip bolmaýar. Şeýlelikde olardan jaň hem gelmeýär. Hatda diňe hökümet iş üçin däl, firmada iş tapyp berýän adamlar hem para alýarlar diýip habarçy aýtdy. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Marwel aýt we Garawum etrap häkimliklerinden kommentary alyp bilmedi. Şeýlede ýurdun zähmet we ilaty durmuş taýdan gorumak ministrliginiň yerli bölümi bilen hem habarlaşyp bolmady. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň ýetileşmeginiň, pudak edaralarynyň biriktirilip iş ornlarynyň kemeldilmeginiň arasynda adatlyň habarçylarynyň sözüne görä soňky ýyllarda işsizlikden kösenýän adamlaryň sany barha artýar. Emma dünýäde uly energiýa baýlyklary bilen tapawutlanýan ýurtlaryň biri şol bir wagtda ilat sany sewitdäki ýurtlar bilen deňeşdirilende hem iň az ýurt bolan Türkmenistan işsizligiň derejesi baradaky statistikany ma'lum etmeýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň ýokary hujaýlary dala şäherleri okuwa kabul edip başlady. Bu ýyl Türkmenistanyň ýokary we orta hünär mekteplerini dala şäherleri okuwa kabul etmek işleri 6-njy ýyl 15-nji awgust aralygyna geçirilýär. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berýär. Türkmen hökümetiniň 3-nji ýylda geçiren giňeldilen mejlisine 2020-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekteplerine dala şäherleri okuwa kabul etmegin meýilnamasy tasdiklandy. Oňa laýyklykda ýöňe mezäki okuw ýylyna ýurdun ýokary okuw mekteplerine 14,337 student kabul edilir. Geçen ýyl Türkmen ýokary okuw jaýlary 12,242 raýata okuwa kabul edipdi. Bu ýyl orta hünär okuw mekteplerini 9,490 okuwçy kabul eder. Döwlet medpuwatynyň habarlaryna görä geçen okuw ýylyna Türkmenistanyň umumy bilim berýän orta mekteplerinden ýurt boýunça 80,000 töwerek okuwçy uçurum boldy. 26-njy ýylyna Azatlyk radiosynyň habarçysy Enjeme Lewaply en atalar bilen geçiren gurrundaşlyklaryna salgylanyp anonim şertlerde beren maglumatyna bu ýyl ýerli ýokary okuw jaýlaryna okuw girmäge finansiýan dala şäherleriniň sanynyň görnütün artanlığını xabar verdi. Xabarçinin söhbetdeşleri bu yağdayı global pandemiye sebepli yurtların arasındaki hareket çeklendirmeleri ve bunun neticesine yağışların yokarı kuçuyun daşarı yurtları safar etmenin önünü dören peskelçilikleri bilen düşündürüyerler. Türkmenistanlı yağışlar esasan Türkiye, Rusya, Belarus, Ukrayna yağlı yurtların yokarı kucaylarını bilim almağa meyil ediyerler. Beylik taraptan Türkmenistan geçen ýylyň martynda ýurtda diplomy ikrar edilýän daşary ýurt universitetleriniň sanawyny çäklendirdi. Türkmenistanyň dala şäherleri ýokary okuw mekteplerine kabul etmek işlerine badalga berilmegi, daşary ýurt ýokary okuw jaýlarynyň birnäçesiniň global koronavirus pandemiýa sebäpli öňümizdäki okuw ýylyna sapaklary online tertibe geçirýän wagtlaryna gabat gelýär. Koronavirus epidemiýasynyň fonuna ABŞ-nyň Harvard Üniversiteti, Princeton Üniversiteti, Kaliforniýa Üniversiteti ýaly birnäçe ýokary okuw jaýlary Britaniýanyň Cambridge, Manchester we Belfast ýaly awraýly ýokary okuw jaýlary öňümizdäki okuw ýylynyň dowamyny sapaklary belli bir derejede online usulda ýoly goýmagy meýilleşdirýänliklerini mälim etdiler. Ýewropanyň ýokary okuw mekdepleri boýunça birleşigi may aýyna çap eden resmi beýanatyny öňümizdäki okuw ýylyna global pandemiýanyň sebitin ýokary okuw jaýlarynyň işine täsir etmegine garaşlyanyny habar berdi. Media maglumatlarından mälim bolşuna görä mümkinçiligi bolan türkmenistanly ýaşlar günwatar ýurtlarynyň ýokary okuw jaýlaryna da bilim almaga isleg bildirýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrungdaş bolýan ençeme türkmenistanly ýurdun ýokary mekdeplerine okuw kabul etmek işlerini korrupsiýanyň, hususan paranyň giň ýaýranyny aýdýarlar. TDH-nyň habarynyň mälim bolşuna görä Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlaryna dalaşgärleriň resmi namalaryny kabul etmek işleri 6-njy iýulda başlanyp, giriş synawlary 22-nji iýul 11-nji awgust aralygynda ýokary okuw mekdepleriniň özünde geçirler. Mollymçylyk, lukmançylyk we medeniýet ugurlary orta hünär okuw mekdeplerine resmi namalary kabul etmek 6-njy 19-njy iýul aralygynda, giriş synawlary bolsa 22-29-njy iýul aralygynda gurulur. Häzirki wagtda Türkmenistanyň harby bilim meriýany okuw jaýlarynyň daşgary 21 sany ýokary okuw jaýy hemde 41 sany orta hünär derejesini bilim meriýän jemi 62 ýokary we orta hünär mekdebi bar.
Türkmenistanda pitikli Sultanda Azatlyk radiosynyň azat habaryny .com web-saýtyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulanmagyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulanmagyň soňky görnüşini Syphon 3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk radiosyny howpsuz ýagdaýda izlerläň.
Gepliyar Azatlyk Radiosi. Eferde xabarlar gündelik bilen men Şaýmerdan ulum radi. Awganystanda da koronavirusy wehem salmagyny dowam etdirýär. Bu ýurtda koronavirusy ýokuşlarynyň resmi sany 35 000 golaýlaşdy. Ýöne koronavirusy ýokuşlarynyň sanynyň has köpdigini resmiler aýdýarlar. Sebäbi ýokunç keseline uçuranlaryň aglabasy kesalhanalara ýetmeýärler. COVID-19 epidemiýasynyň wapat bolanlaryň anyk sanynyň belli edilmegi üçin çäre geçirilýändigini Saglyk goraýş ministrlik habar berýär. Saglyk goraýş ministrliginiň geçirendiriniň bundan belli bolşuna görä Awganystanda korona keseli köplenç erkek adamlara ýokuşupdyr. Korona ýokunçynyň erkek adamlaryň 78%-na we aýallaryň bolsa 28%-na COVID-19 keseliniň ýokuşandygy hasabatda bildirilýär. Koronavirusynyň wapat edenleriniň 95%-y erkek adamlar bolupdyr. Şoňa garamazdan göwreli enelere koronavirusynyň hop abandyryandygyny Awganystanyň Saglyk goraýş ministrliginiň metbuat wekili Ekmel Semtur aýtdy. Şonun üçin koronavirusy ýogulýança aýallaryň göwreli bolmakdan saklanmalydyklaryny Semtur maslahat berdi.
Hamiladara hyzy nisbat gaýri hamiladaru hyzota buguki maras şedid.
Korona ýokunçynyň kemelmegi boýunça bütün dünýä saglyk goraýş guramasy Awganystana goldaw berýär. Halkara saglyk goraýş guramasynyň kömegi bilen koronavirusyna ýolgan näsaglaryň bejergisi üçin ýörite keselhanalar guruldy. Korona ýokunçynyň möwjudlygynyň ýene kaý töweregi dowam etmeginiň çak edilýändigini Semtur bildirdi. COVID-19 ýokunçy boýunça synagdan geçýänleriň 35%-y pozitiw çykýar. Şol 5%-a düşse onda ýagdaý kadylaşar. Ýene 2 aýlap koronavirusyna garşy güreşmeli bolar. Has zerur iş bolmasa watandaşlarymyzyň üýlerinden çykmazlyklaryny duýdurýar. Eger üýden çyksalaryň mask ulanmaklary, sosial aralyga üns bermekleri hökmanydyr dip Awganystanyň Saglyk goraýş ministrliginiň wekili Ekmel Semtur nagtady.
5% da positivity rate laru kadamga 5% tarakam
korona keseli demirgazyk Awganystanda da geňden ýaýrady. Türkmen obalarynda hem koronavirusynyň alamatlary bilen näsalanlaryň sany ürän köp. Türkmen obalarında sağlık hizmetleri halka eliyeterildel. Nasaglar obalardaki yasama lukmanlara ya da tebiplere yüz tutmağa mecbur galiyarlar. Türkmenistan, Demirgazyk Awganystanyň Paryab welaýatynyň Anhoy şäherinde koronavirusynyň anyklaýyş merkezinin laboratoriýa bilen üpçin edilecekdigine söz berdi. Koronavirusunun barlagdan geçirilish merkezinin binasının avatlaş işleri tamamlandı. Emma bu merkez Türkmenistan tarafının henüz COVID-19 keselini anıklayış encamlar bilen üpçün edilmedi. Türkmenistan vaada edenine göre merkezi laboratoriya ve bölökü kurallar bilen tizlikte üpçün etse deyip yerli resmiler karaşyarlar.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi gepleşigimizi geçirip utaryar saatlary ketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.